Interviul săptămânii.
Invitat la interviul săptămânii, la Jurnal Militar, directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Problema nu e chiar simplă, pentru care v-am invitat să vorbim. Foarte puțin se știe în afara sistemului militar că armata are un specific diferit față de toate celelalte instituții militare, iar acum ne lovim, printre altele, punctual cu o ordonanță de austeritate care condiționează încadrarea chiar a unor civili. Și aici este o poveste care nu s-a prea spus. Civilii sunt foarte importanți, chiar în Ministerul Apărării sunt specialiști. Este această blocare a funcțiilor de șef de birou, dar nu este singura dintre problemele pe care vă rog să-mi îngăduiți să le abordăm. Cum vedeți lucrurile în care funcționează în momentul ăsta structura de personal a Statului Major al Apărării cu această intervenție legală, pentru că a intrat o lege în vigoare?
Bănuiam eu că nu e ceva simplu de m-ați invitat la emisiune. Aș vrea să încep cu sfârșitul. Structura de forțe, când întrebați noastră cum funcționează, dacă vă referiți la tot ceea ce înseamnă resursele umane, după știința mea și în opinia mea, funcționează în conformitate cu reglementările în vigoare. Această lege este de curând intrată în vigoare. Termenul de aplicare este cu 1 ianuarie 2024, ceea ce înseamnă că, pe cale de consecință, până la 31 decembrie 2023, ar trebui ca noi să rezolvăm toate problemele care sunt menționate acolo, în speță problemele însemnând modificări în structura statelor de organizare, în special în partea de personal civil contractual și funcționari publici din Ministerul Apărării Naționale. Vorbim doar despre funcționari publici și personal civil contractual, să-i spunem personal civil așa într-o sintagmă, pentru că pe partea de funcții de militar lucrurile sunt mai simple, având în vedere că din perspectiva procentajelor menționate în această lege, suntem în regulă. Aș vrea să spun că trebuie să știm, poate că nu toată lumea s-a plecat atât de profund asupra subiectului, vorbim despre funcții de conducere pe care sunt încadrați civilii din Ministerul Apărării Naționale. Acum, eu nu știu care este numărul total la nivelul Ministerului, pentru că interesul nostru primordial la Statul Major al Apărării este structura de forțe. Știm însă că dacă noi avem, spre exemplu, peste 80 de funcții în discuție, la nivelul Ministerului cred că sunt cam încă de două ori pe atât. Poate nu chiar, dar cred că aproximez într-un mod cât se poate de corect. E un lucru care, într-adevăr, ne afectează. Am luat problema asta foarte în serios și așa cum noi, la nivelul Statului Major al Apărării, prin structurile de personal, împreună cu comandanții, căutăm soluții, sunt absolut convins că și la nivelul conducerii politico-militare și conducerii structurilor centrale din Ministerul Apărării Naționale, altele decât Statul Major al Apărării, se fac eforturi pentru a găsi o soluție. Ce important de știut este, așa cum spuneați și dumneavoastră, că noi privim prin perspectiva faptului că e o prevedere legală și trebuie să știe toată lumea că există, să spunem, o variantă pe care legiuitorul ne-a oferit-o și anume întocmirea unui memorandum. Ceea ce este în lucru. De ce gândim să facem acest lucru printr-un memorandum? Pentru simplul motiv, exprimat chiar de dumneavoastră la începutul întrebării, că noi suntem Armata României, care nu este organizată ca orice altă instituție public din perspectiva schemei de personal. Noi avem state de organizare. Ele pornesc de la cel mai mic nivel până la nivelul Ministerului Apărării Naționale, al ministrului care este în vârful acestei ierarhii din perspectivă organizatorică. Acum, armata, cred că ar fi fost bine dacă s-ar fi înțeles de către legiuitor că ar fi putut face o excepție în momentul ăsta pe subiecte de genul ăsta, cel puțin din două motive. Unul este că noi suntem într-o situație de securitate, după cum toată lumea aștia destul de complicată, cu un război în apropierea granițelor României și, în al doilea rând, pentru că noi, ca instituție, suntem organizați în mod diferit, aș putea spune esențial, față de alte instituții ale statului român, instituții publice, ierarhic, iar la noi ierarhia asta are legătură nu doar cu arta și știința militară cu principiile managementului, ci are legătură cu modul în care armatele în general sunt structurate, cu modul în care sunt organizate structurile militare ale armatelor din NATO, Alianța Nord-Atlantică din care facem parte, și Uniunea Europeană. În mod firesc, atunci când noi ne-am asumat intrarea în NATO, ne-am asumat printre alte obiective și ajungerea la acel deziderat de interoperabilitate, însemnând nu doar din perspectiva tehnicii militare, a modului în care militarul execută anumite acțiuni procedural, ci și din perspectiva structurilor care colaborează, nu doar pe timp de pace, ci și în timp de război. Din motivul acesta, la noi în armate există un specific pe care încercăm prin acest tip de document pe care îl pregătim să le explicăm celor care pot să decidă asupra unei excepții de la prevederile legii.
Și dumneavoastră spuneți că prin acel memorandum sunteți convins că se vor rezolva aceste probleme.
Asta nu pot spune acum că eu sunt convins. Sunt convins însă că argumentele noastre sunt cât se poate de corecte, sunt cât se poate de legale, sunt cât se poate de lămuritoare practic, și am convingerea că aceia care trebuie să ia decizii vor analiza cu maximă responsabilitate și ne vor înțelege. E greu să spui, așa cum prevede la momentul ăsta legea, desfințez o funcție de conducere, de șef de birou, personal civil și se desfințează structura. E posibil să funcționeze în alte structuri. La noi, în armată, e mai greu. E un lucru care trebuie foarte bine analizat. E posibil și avem astfel de situații. Nu vreau să dau acum exemple, că nu cred că ăsta este sensul interviului, dar avem situații în care dacă desfințezi biroul respectiv de o anumită specializare, structura nu mai poate funcționa, nu pentru că n-ar putea oamenii cumva să compenseze, să ducă prin cumul. Astea sunt lucruri care se pot întâmpla, dar sunt și situații în care nu se pot întâmpla lucrurile astea, pentru că domeniile de activitate sunt foarte diferite. Și pentru simplu motiv, revin, că s-ar putea ca structura să mai îndeplinească condițiile de funcționare desfințând o anumită structură de un anume tip.
Se poate cu această ocazie, dacă îmi permite, să risipim și mitul ăla cum că la armată sunt bani foarte mulți și că sunt pensii militare, cum se spunea pe vremuri, exagerate, ca să nu le spun cum ziceau ei. Prin cumul le v-ați exprimat? Păi, prin cumul înseamnă muncă în plus, înseamnă că în privat oamenii ar lua bani pentru acest cumul. E un alt job.
Da, mi-a plăcut cum a spus noastră. Nu sunt eu cea mai indicată persoană, cred, să spun despre treaba asta, pentru că eu urăsc această expresie de pensii speciale când ne ferim la militari. Mi se pare una din cele mai neinspirate abordări în ceea ce privește pensiile militare. Pensiile militare sunt pensii de stat. Sunt foarte bine argumentate, exprimate ca și concept în diferite materiale pe care noi le-am prezentat. Din păcate, noi nu putem fi chiar atât de vocali ca alții și cred că din pricina asta uneori suferim mai mult decât alții. Îndeplinirea unor atribuții prin cumul plătite, da, este ceva care trebuie să recunoaștem. Pe militari îi doare, pe mulți dintre cei care îndeplinesc astfel de atribuțiuni, pentru că ele nu sunt plătite și pentru că, având în vedere încadrarea de la momentul acesta, ele constituie o realitate. Noi nu trebuie să fugim de adevăr. Și sunt oameni care au acest cumul de funcții pe care îl îndeplinesc neplătit. Tocmai în ideea că noi totuși, să nu uităm, am jurat credință patriei, poporului, suntem o instituție care suntem menționați în Constituție explicit la articolul 118 că suntem subordonați exclusiv voinței poporului. Deci înțelegem lucrul ăsta. Meseria de militar în esența este o meserie vocațională în care trebuie să simți cu sufletul dragoste față de țară. Patriotismul este una din virtuțile, valorile pe care orice militar le are, pentru că dacă nu le ai, astfel de valori, onoare, patrie, drapel, respect față de țara ta, nu poți să îți îndeplinești atribuție și n-ai putea să reziști în sistemul militar, un sistem în care oamenii au destul de multe restricții și în care sunt de foarte multe ori nevoiți să facă sacrificii. Uneori, chiar cu prețul vieții, așa cum scrie în jurământul militar, singurul jurământ, de fapt, care are aceste cuvinte în componența lui. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Ar fi bine dacă mai mulți din cei care vorbesc, spre exemplu, de pensiile speciale, dar nu vreau să duc mai departe că mă doare subiectul ăsta și sunt convins că doare pe foarte mulți militari, ar înțelege această porțiune chiar cu prețul vieții. Și cred că ar fi și mai important dacă aceia care, să spunem, printr-un exercițiu de voință ar înțelege, ar mai face un exercițiu de voință în plus și s-ar întreba: eu aș fi în stare să fac asta dacă țara mea o cere? S-ar putea ca atunci să înțeleagă unii altfel ce înseamnă meseria de militar și de ce ne doare când suntem priviți într-o astfel de cheie și suntem introduși, să spunem așa, într-un amalgam de meserii care echipurile sunt privite ca speciale în sensul rău, asta vreau să spun. Eu, ca militar cu 45 de ani de experiență, fiindcă mi-am început cariera militară la 14 ani, pot să vă spun foarte clar cum simt lucrurile din perspectiva asta. Noi nu suntem speciali și noi susținem foarte des lucrurile astea. Este adevărat însă că de foarte multe ori facem lucruri speciale. Nu-i puțin lucru să-ți aperi țara chiar cu prețul vieții și să fii în măsură să faci acest lucru.
Ați vorbit foarte mult despre militar, despre carieră, despre pensiile astea care nu sunt nici speciale, nici exagerate, cum spun toți. Aș vrea să încheiem cumva de unde am început, pentru că vorbeam despre civil, vorbeam despre această ordonanță de austeritate care pune în discuție încadrarea civililor. Este important, cred, pentru civilii din Ministerul Apărării ca să știe cum se raportează comanda armatei până la urmă la ei, ca la niște oameni utili, ca la niște oameni care sunt profesioniști și care acoperă niște domenii pe care militarii nu le pot acoperi.
Da, nu vreau să vorbesc eu în numele conducerii politico-militare a armatei, pot să vă spun însă ceea ce știu cu certitudine. Noi am participat la câteva ședințe în care am dezbătut acest lucru și dacă ar fi să transmite un mesaj din ce am înțeles eu și din ceea ce facem noi, este că oamenii trebuie să știe că ne preocupă, că noi căutăm soluții în care ei să nu piardă, pentru că nimănui nu-i convine să piardă bani din salariu, și cred că mesajul ar fi să aibă încredere că vom găsi soluțiile care să fie folositoare instituției militare în ansamblu. Eu am mare încredere că vom reuși să rezolvăm problema aceasta în spiritul în care oamenii se așteaptă.
Invitat la interviul săptămânii, directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai aștept la radio.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag, oricând.